o discuție cu criticul de artă și scriitoarea Larisa Turea despre cartea Foametei, lansarea celei de-a treia ediții. Am întrebat-o întâi de toate ce s-a schimbat de la prima ediție, apărută în 1991.
Am recurs la foarte mult material nou, pentru că atunci a fost o ediție mai minimalizată, pentru că materialele de arhivă încă nu puteau fi publicate așa cum am fi dorit. Am publicat în ediția a doua, care a apărut în 2008 la București, materiale de arhivă din fondurile arhivei noastre de stat. Iar acum am publicat și mai multe monologuri, sunt peste 70. În plus, am fost din nou la arhive și am găsit alte dosare care ne privesc și se referă la Cartea Foametei. În special, în acest volum am adus materiale și despre regiunea autonomă Găgăuzia, care a suferit enorm. Am în acest volum o mărturie foarte interesantă din Avdarma, unde există și un memorial dedicat foametei și tifului, și în paralel cu această mărturie am găsit o scrisoare a unui ministru de atunci, un ministru care mergea în campanie electorală, pentru că în februarie 1947 a fost și alegeri, și el scrie lucrurile care se întâmplau atunci, despre cadavrele care zăceau pe drumuri, despre oamenii care se agățau de cei care veneau din centru cu speranța că le-a ajuta.
Sunt mărturii ale supraviețuitorilor care au trecut prin înfometarea populației din Moldova sovietică între anii 1946-1947.
Dar și în 48 se mai întâmplau cazuri din cauza bolilor care erau aduse de foame, din cauza distrofiei, pentru că
urmările
nu-și mai reveneau oamenii după această cruntă încercare.
Mizați cel mai mult pe mărturii, poveștile adevărate ale celor care au trecut prin experiența înfometării, sau cum se prezintă cartea publicului?
Cartea este din trei compartimente, de fapt. Primul sunt aceste mărturii ale supraviețuitorilor. De la prima ediție și până acum ele au sporit și foarte mulți dintre cei care mi-au vorbit la prima ediție nu mai sunt în viață, mai mult de jumătate au plecat dincolo. Partea a doua sunt documente de arhivă originale, majoritatea le dau și în xerocopie, majoritatea sunt în limba rusă, toată corespondența era în limba rusă, chiar existau prinsate și traducători, în arhivă se păstrează mai mult traducere în rusește. Chiar și atunci când cei care vorbeau erau români. Și mai este un compartiment cu fotografii, imagini din arhiva de stat. A fost o muncă destul de complicată și am avut și un set de întrebări pe care îl puneam oamenilor cu care mă întâlneam, ca să știu ce se mânca atunci, cum procedau, câți ani aveau oamenii care îmi vorbesc acum, care era originea lor socială, cum erau pedepsiți cei care încercau să ascundă hrana care le-ar fi fost de folos ca să-și păstreze copiii în viață, pentru că sunt sate, în special în zona de sud, în care au murit peste 80% din populație, inclusiv satul Caplani, unde am fost cu o echipă de filmare de la TVR București. Și acolo a fost cumplit, mai sunt și astăzi gropile comune. Puțini oameni mai știu că acolo au fost înmormântați oameni și copii la oaltă.
Mulți ani despre acea perioadă nu s-a discutat, nu s-au cunoscut motivele reale. Credeți că acum se spune și se știe mai multe?
Se știe, dar nu îndeajuns, pentru că ziceam undeva că noi suntem ca urmașii supraviețuitorilor de pe Titanic, care a cincea generație încă se mai tem de apă. Până astăzi lucrul ăsta este oarecum ocultat. Îmi spunea cineva că nu vor să recunoască cei care au trecut prin asta, pentru că ar fi ca și cum ai fi suportat o boală rușinoasă. Este o temă foarte gravă, este o traumă colectivă care se tratează foarte greu, pentru că foamea înseamnă și umilință. Iar umilința este unul din sentimentele cele mai necruștătoare. Nimeni din umilință nu învață nimic. Este un sentiment care te topește din interior.
Totuși, unii oameni peste ani au acceptat să vă mărturisească trăirile,
da,
dar, să-și spună
să știți,
povestea.
Da, dar de cele mai multe ori acești oameni izbucneau în plâns pentru că, fără să vreau, le-am trezit niște sentimente, niște emoții și au retrăit acele timpuri.
De frică
foarte
s-au debarasat
greu.
Peste ani?
Da, special cei care erau copii și majoritatea erau copii atunci. După prima ediție m-au căutat câțiva oameni care vreau să-mi povestească ce s-a întâmplat în cazul lor. Și să știți că de cele mai multe ori intelectualii suportau cu greu aceste povestiri. Mai ușor vorbeau oamenii de la țară, am întâlnit oameni extraordinari, am întâlnit o femeie fost învățătoare, Vera Stratulat, de la Orhei, care a ridicat și un monument în memoria celor trei copii care au căzut victime în timpul foametei. Și ceea ce m-a uluit în aceste investigații ale mele este că totuși oamenii rămâneau oameni, chiar și în pofida acestor încercări. Sunt foarte multe cazuri care merită, cred eu, să se revină la ele, să devină bază pentru un scenariu de film, pentru un spectacol.
Știu că în baza cărții au fost montate două spectacole la Teatrul Național Radiofonic din București.
Da, și un spectacol la Iași.
La Iași, Seceta Roșie. Și-au propus cumva regizorii să facă punți de legătură cu actualitatea sau nu neapărat?
Ele există, aceste puncte cu realitatea, cu actualitatea de astăzi, și la Iași sala era înmărmurită. Petru Hădărcă este cel care s-a apropiat de acest subiect atât de complicat și atât de dureros. Nu este simplu să traduci în limbaj scenic o asemenea tragedie, dar sper că se va reveni la această temă.
În general, cum a schimbat acele experiențe cumplite prin care i-au trecut oamenii felul lor de a vedea lucrurile pe care l-au transmis probabil și copiilor și nepoților?
Oamenii nu uită, dar au iertat aceste întâmplări. Foarte binevoitori, foarte atenți, nu sunt atât de tranșanți cum se întâmplă astăzi. Fără îndoială că s-au produs schimbări de mentalitate pentru că a fost inoculată frica. Chiar și mult mai târziu oamenii se temeau să vorbească despre acest fenomen. Lucrul ăsta era ascuns pentru că până la perestroica lui Gorbaciov subiectul era tabu. Noi cu Valeriu, cu regretatul meu soț, adunam mărturii, dar pe furiș. Și atunci, prin anii 80, când am început a lucra la carte, nu gândeam că va fi vreodată publicată. Și a avut un destin destul de trist prima ediție, pentru că am scris-o cu chirilică, mai apoi am transliterat-o, mai apoi mergeam din editură în editură și nu se încumeta nimeni să o ia pentru tipar. Deci a fost cumplit și această frică ne ține încă în loc. Și acum este o frică care îi face pe oameni să creadă mai ușor în povești cu zmei, în neadevăruri decât în adevăr. Este foarte puțin activism în societatea noștră, rar cine își asumă curajul de a spune niște lucruri. Cred eu că și lucrul ăsta poate fi demonstrat în schimbări de mentalitate foarte crunte. Ca și un om care a suferit un șoc traumatic, aceste urmări post-traumatice sunt destul de greu de tratat.
Înfometarea populației a fost negată de guvernarea stalinistă și acest fenomen de a nega
lucruri... Dar nu numai
lucruri,
de staliniști, și mai târziu.
Și ce vreau să vă întreb, fenomenul ăsta de negare, care a fost specific autorităților din diferite perioade, credeți, a dispărut între timp sau a căpătat alte valențe la fel de periculoase?
Eu cred că deja lucrurile au început să se miște, chiar atunci când a apărut ediția a doua, cea care a apărut la Curtea Veche la București. Nu exista nicio teză de doctorat la tema asta printre istorici, dar acum au început să se intereseze oamenii și cât mai există arhiva. Cartea asta îmi pare mie că este valoroasă și prin faptul că sunt mărturiile unor oameni vii, pentru că dacă documentele de arhivă vor mai putea fi consultate, deși unele dispar și din arhive, oamenii vii dispar și ei. Sunt foarte prețioase anume aceste mărturii și de asta am și ales să păstrez numele oamenilor care mi-au vorbit și să fac aceste monologuri, pentru ca fiecare să-și spună păsul așa cum crede el. Cândva Spiridon Vanghelie spunea că această carte îi părea lui ca un cor antic, un cor care povestea ca în antichitate o istorie care altfel ar fi fost dată uitării. Spunea cineva că dacă nu era Homer, războiul troian ar fi rămas în uitare, ca multe alte războaie. Păi acesta este un război al statului cu propriul popor pe care sperăm să nu-l dăm uitării.
A fost criticul de artă și scriitoarea Larisa Turea, care semnează Cartea Foametei, ediția cu numărul 3, urmând să fie lansată azi la Chișinău.